ናውድ ሚካኤልን ናትናኤል ሙሉሰውን ናትና አኒም ፕሮዳክሽን በዝብል መጽውዒ ዝመስረተ ጓና ዊልቆም ግጅላ አቂሞም ዘተፈላለዩ ናአኒሜሽን ወይ ተንቀሳቀስ ፊልምታት አመፍራይዝ ነጥፉ ዘለው ኤርትራውያን መልእስያትዮም ናውድ በአውድ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያን ናትናኤል ካ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝተመረቁ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት እንተኾኑ እኳ ነቲ ኣብውሽጦም ዝነበረ ድሌት ናይ ኣኒሜሽን ጋርዲን ምግባር ነቲ ስራሕ ኣብ 2018 ከም ዝጀመሮዎን መሃንድስ ናትናኤል ንቪኦኤ ገሊጹ ኣለዋ።
መጀመርታ መሰረታ ኣነን ናኣውድ ኒና ኣብ 2018 እቲ መጀመርታ ማለት መስሬት ኒና እቲ ዕላማ ዝተመሰረተትሉ መጀመርታ እቲ ክቱር ድሌት ነርና ናይ ኣኒሜሽን መስራሕ መበገሲና ካብቶም ኤንጀሪ ነይሩ ምስ ተሰማማዕና ማለት እዩ ኖርማል ጀሚርና ከም ተወሳኺ ድማ ኣኒሜሽን ዝሰርሕ ተስ ዳርጋ የለን ተባሂሉ ይስለጥ ነሩ ሓቲትና ይረኸብና ነርና በዓልና ንሰርሕ ጀሚርና ሽማ ናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን እያ ትብል ናትና ማለት እዩ ዋንነትና ማለት እዩ ናይ በዓልና ከም ተወሳኺ ድማ ሽም ናይ ናትናኤልን ናኣውድን ትብል ማለት እያ ከምያታ መበገሲ ሓሳባ
ኣኒሜሽን ወይ ተንቀሳቃሲ ፊልም ብተለጋገብቲ ስእልታት ዝፍጠር ምንቅስቃስ ኮይኑ ከም ልሙድ ብክልተ ጎናዊ ርእየትን ብሰለስተ ጎናዊ ርእየትን ኣብ ኮምፒተር ዝዕየ ናይ ፊልም ኣውዲ ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ናኦድ ሚካኤል ብወገኑ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ኣገባብ ግን ሃይብሪድ ኣኒሜቲክ ዝተባሃለ ምዕቡል ኣሰራርሓ ከም ዝኾነ ብኣብነት ኣብሪህቡ።
ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ብደረጃ ዓለም ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ሓድሽ ወይ ዘመናዊ ዓይነት ኣኒሜሽን ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ብዝያዳ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለሉ ንኣብነት ኣብ 2018 ሄሮ ትብል ፊልም ተሰሪሓ ነይራ ብሃይብሪድ ኣኒማቲክስ። እቲ ቱዲ ስሪዲን ሓደ ቱዲ ዘለዎ ነገር ኣብቲ ናይ ሰለስተ ጎናዊ ዘለዎ ዓለም ማለት እዩ ኣንፅኦም ኣዋሃሂዶም ክሰርሕዎ ፈቲኖም ነይሮም። እዚ ከዓ እቲ ሓድሽ ዘሎ ርክበት ኣባና መፂኻ እውን እናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን ኣብዛ ዓይነት ርክበት ፅቡቅ ተኸይዳ ማለት እዩ። እቲ ቱዲ ምስ ስሪዲ ኣዋሂድካ ስራሕ ዓይነት ስራሕት ማለት እዩ።
ዓውዲ ኣኒሜሽን ኣብ ኤርትራ ልሙድ ብዘይ ምንባሩ ኣብቲ ፈለማ ብዙሕ ከም ተፀገሙ ዝገለፀ መሃንድስ ናትናኤል ኣብቲ ዓውዲ ብውልቁ ይነጥፍ ካብ ዝነበረ ዜጋ ብዝረኸቦ መበገሲ ሶፍትዌርን መባእታዊ ሓገዝን ተበጊሶም ብናቶም ሓርኮትኮትን ፃዕርን ኣብ ደረጃ መፍራይ ፊልም ከም ዝበፅሑ ኣረዲኡ።
መጀመርታ ክንጅምር ከለና ስናሓትት ነርና ኣኒሜሽን ዝሰርሑ ሳለዉ ዶ ክንምሃር ደልና ገለምታት ንብል ነርና ወላ ሓደ ክንረክበ ይከኣልና ሽዑ ሳሚተ ወልደ ብርሃን ዝበሃል ማለት እዩ እሱ ሒዝዎ ፀኒሑ በይኑ ነይሩ ምስ ተፀጊና ማለት እዩ እቲ ዘድሊ ንብረት ሂብና እቲ ሶፍትዌር ሂብና መባእታዊ ዝኾነ ደገፍ ድማ ሂብና ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ትበዓልና ክምትስእ ክኢልና ማለት እዩ ኣሜሪካን ሴንተር እዳተና ዩቲብ ኦንላይን ክንምሃር ጀሚርና ማለት እዩ ከምኡ እንዳግበርና ከነማዕብሎ ጀሚር መሰረቱ ግን ዝድግፈካ ነገር ዳርጋ ኣይነበረን ማለት እዩ ኩሉስ ብሓርኮትኮት ኢልካ እዩ እንዳሻኸካ እንዳተራኸብካ የሓይ ዝበልካ ቦታ ማለት እዩ ፅሙቅ ክብለልካ ዝኽእል ዜናካንካ ክሰርሐሉ ትኽእል ኤሌክትሪክ ትረክበሉ ትኽእል ከምኡ ፋሕተርተር እዳበልካ ገለመታት ብሓንሳ ኮይና ንሰርሑ ነርና ከምዚ እዳግበርና እዩ።
ኣኒሜሽን ካብ ምድላው ዛንታ ወይ ስቶሪ ክሳብ መወዳእታ ደረጃ ንክበፅሕ ኣዝዩ ብዙሕ ዝተሓላለፉ መስራሕት ከም ዝሓልፉ ዝተዛረበ መንእሰይ ናኦድ ክሳብ ሕጂ ንዘፍረይዎም ስራሓት ብኣብነት ዘርዚሩ ኣለዎ።
ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን 4 ስራሕት ተሰሪሕና ኣለዋ ወይ ኮረና ዘምፅኦ ትብል ከምዚ ናይ ሶሻል ላይፍ ኣብቲ ኣብ ሓበሻ ዘሎ ነገራት ኮረና ፈጢርዎ ዝነበረ ማለት እዩ ብሓውሲ ኮሜዲ እውነት ሰብ እንዳሰዓቅካ ዝተሰርሐ ስራሕ ነራ። ኣብዚ እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ትብሎ ተጠቂምና ነርና ትፅቢት ትብል ሓፃር ሾርት ኣኒሜሽን ከማን ተሰሪሓ ኣላ። ኣብዚ እውን እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ተጠቂምና ነርና ከልብን ሰራቅን ትብል ስራሕ ነራ ብናትና ምልሶ ተሰርሐት ኣብዚ እውን ከምኡ ኣሎ 24 ግንቦት ወይ ስራሕተነ ትገልፅ ስራሕ እውን ነራትና ሓንቲ ጅግና ነበርኒ ታሪክ ድረስ ዝብል ማለት እዩ። እዚኣ እውን ኣብቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ድሎ ኣብዚ እውን ሰሪሕላ ነይሩ። ብሓፈሻ ኣብ ፕሮዳክሽንና ክንሪኦ ከለና እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ንብሎስ ዳርጋ ኣብተን ኩለን ስራሕቲ ተሰሪሐን ኣለዋ ማለት እዩ።
እተን ተሰሪሐን ዘለዋ ናይ ኣኒሜሽን ፊልምታት ኣብ ኩሉ ደረጃ ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት እናዘናግዑ ቁም ነገርን ትምህርትን ዘስንቁ ከም ዝኾኑ ዝተዛረበ መሃንድስ ናትናኤል ብኩለንተንኡ መበቀላዊ ስራሕ ከም ዝኾነ እውን ኣረዲ ኣለዋ።
ናትና እንዳ ትብል ናትናስ ናይ በዓል ናይ ምሽ ኢልና ሕጂ ናይ ሓበሻ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ፃዕዲ ተሰሪሕናስ ናትናይ ትኸውን። ስለዚ ኣዘራርቦኦም ይኹን ኩሉ ነገሮም ኣብቲ ሰቲ ናይ ኢንቫይሮንመንት ገለመታት ከይተረፈ ብሙሉ ናይ ሓበሻ ኢና ንጥቀም መግለፂ ናሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኩሉ ስራሕት ንኤርትራዊ ዝውክል ማለት እዩ ወላት ክዳን ዝክደንዎ ክሰብሮም ንባዕሉ ማለት እዩ ብሙሉ ናይ ሓበሻ እዩ ነይሩ። ሳብታይትል ንክልተ ስራሓት ናይና ጌርና ኣለን ዘለና ወይ ኮሮና ዘምፅኦ ትብል ኣላ ሓንቲ ከዓ ትፅቢት ትብል ማለት እዩ። እቲ ሳብታይትል ብኢንግሊሽ ና ጌርና እቲ ዘረባ ግን ናይ ትግርኛ ማለት እዩ።
ኣኒሜሽን ፊልም ምድላው ኣዝዩ ነዊሕ ግዜን ትዕግስትን ከም ዝሓትት መሃንድስ ናትናኤል ወሲኹ ኣረዲኡ ኣሎ።
እዚ ዘን ናይ ኮሮና ኒም ፅቡቅ ጌረ ናብ ሰብ በፂሐን ማለት እዩ ብኤርትዩ ምስለን ሰለስተ ስራሕ እየ ነረን ንሓንቲ ስራሕ ሶሙን ወስደላ ነይሩ ማለት እዩ ሶሞን ክብለ ካቀለቁ ግን ዳርጋ 18 አወርስ ሆን ወርክ አወርስ ኢናንሰር ፍኔርና ዳርጋ ለይትን ማለት ኢናንሰር ፍኔርና ኩዳሉ ወይና ስለናስ እዚ ተረፈ ኻ ትስዊት ለግልተረጥ ኾምሲ 4 ወርሽ ኸባቡ ወሲዱ መስቲት ህቦ ዲቴይል ማለት እጂ በቀሊሉ ጅምራ ቢካፍቱ ዶት ፈላሎ ዲቴይል ዝጎደሎ ማለት ትካለኻኒ ዲቴይል ክታቱ ኸልኻ ትናፍ ሪሊስቲክ ዝኾነ ምንቅስቃስ ታቱ ኸልኻ ሱ ሞር ታይም ኤነርጂ ሐተካ ማለት ምሱ ድማ ወላ ክልተረጥ ኾምክሪ ያኸልኻ እቲ ውሽጣ ዛአቱ ስራሓት ግን ትትሓልፎ መስራሓት ጣዕም ግዜ ይወስዲ ዓቅልን ቦታን ግዜ ነለካ ማለት ካላይካ ምስቲ ተወሳኺ ስራሕ ስለዝኾነኻ ኩሉ ግዜ ኸሂብክያና ስራሕ ትኸኒኻ ንዑኢልካ ትውግና ግዜ ምስቲ ሕጃብ ሰዓት 3-4 ሰዓት ተሰሪሕካ ንኣንሜሽን ስኡ ኩሉ ኣይኮነን ኣብ መዓልቲ ማለት እዩ ምስኡ ኸ እንዳተመጠጠት ግዜ ከይድካሎ 4 ወርሒስ ብዙሕ ኣይኮነን።
ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ኣኒሜሽን ስራሕ ፍልጠቶምን ክእለቶምን ንምክፋል ምስ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ብምትሕብባር ኣብ ኮሌጅ ሓመልማሎን ኮሌጅ ምድላው መምህራንን ኣስመራ ነናይ 3 ኣዋርሕ መባእታዊ ስልጠና ኣኒሜሽን ከም ዝሃቡ ዝሓበረ መንእሰይ ናወድ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ዓውዲ ንምስፋሕን ስልጠናታት ናይ መሃብን መደብ ከም ዘለዎም ኣብሪህዎ።
መደብ ዘለኮ ናይ ኤርትራ ዲዝኒ ክንከውን ኢና ንብል ንሕና ማለት እዩ ከም ኢንስቲትዩት ቀምና ትምህርትታት ክንህብ እሱ ይጥራይ ኮነ ከዓኒ እቲ ዘሎ ስራሕትና እቲ ፕሮዳክትናትና ሲ ኪኖ ኣብዚ ሃገር ወፃኢ ከምቲ ናትና ኢልና ዝጀመርናዮ ነቲ ባህልናን ልምድናን ካብ ሃገርና ወፂና ስነቲ ካል ዓለማትን ክንላልየሉ ንክእል መንገዲ ክንፈጥር ማለት እዩ። እቲ ቋንቋ እውን ብኡ ደረጃ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ካባና ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካል ሃገር እውን እቲ ዘሎ ቋንቋ ስክንክስለጥ ማለት እዩ እዚ ካልና ፃዕሪ ስክንገብር ኢና።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ ኣባላት ናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን 7 ከም ዝበፅሐ ዝሓበሩ መስረታ መንእሰይና ኣውድን መሃንዲስ ናትና ኤለን ቀዋሚ መስርሒ ቦታን ኣትሌቲ መሳለጥያን ዘይምርካብን ኣባላታውን ኣብ በበይኑ ቦታ ሳሕ ዝበሉ ምዃኖምን ከምቲ ዝድለ ብበዝሒ ኣኒሜሽን ፊልምታት ኣብ ምፍራይ ከም ቀንዲ ብድሆ ናይታ ጉጅለ ከም ዝኾነውን ነጊሮምና ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ እዞም ክልተ መንእስያት ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሑን ዝሓገዝዎም ወለዶምን ካልኦትን ምስጋንኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።